9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dva stanara i dva vatrogasca povređena u noćašnjem požaru u niškom naselju Rasadnik. Lavrov i Kerry u Ženevi pregovaraju o miru u Siriji. Vanredno stanje u Solunu i Peloponezu zbog nevremena. U Vestima u 9 proveravamo šta će biti sa večitim studentima posle 30. septembra. Otvorene paraolimpijske igre u Riju, danas nastupaju naši stonoteniseri i strelci. U Kragujevcu je 15, u Nišu 17, u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21 stepen. Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali toplije, temperatura do 29 stepeni.
Najmanje 4 osobe, 2 stanara i 2 vatrogasca povređeni su u požaru koji je noćas izbio u stambenoj zgradi u niškom naselju Rasadnik. Požar je lokalizovan, a šta ga izazvalo još nije poznato. U Nišu je i naš Ozren Rašić. Ozren ima i svog sagovornika. Ozren, izvolite.
U zgradi broj 10 u ulici Rasadnik izbio je požar pre ponoći. Pred našim mikrofonom ovog jutra čovjek u čijem se stanu pojavio požar.
U stanu nije bilo nikoga pre nego što se pojavio požar. Požar je osetila starija žena koja stanuje iznad nas, alarmirala ostale komšije koji su izašli napolja. Mi smo stigli jedno 5 minuta posle početka požara, međutim zgrada je napravljena od privremenog materijala, od drveta najviše i OSB ploča koje lako gore. Zgrada je inače stara 50 godina, predviđena za upotrebu 2 godine za stanovanje, ali eto to privremeno stanovanje traje.
Vaš stan je izgoro, bogam i ceo sprat.
Ceo sprat je izgoro sve. Stan je izgoro sve, sve je uništeno. Očekujemo pomoć grada, gradonačelnika.
Bilo je povređeni, kažu da...
Komšika starija na trećem spratu nije mogla da stiže na vreme. Kažu da ima opekotina, vidjet ćemo.
Vatrogasci su tu i dalje
dežuraju. Vatrogasci su tu, ostaću još, čekaju policiju, uviđaj. Čekamo i mi da vidimo šta će biti s nama. Jesen, zima, tu je...
Stanje kompletno vaše zgore.
Da.
Kako se zove?
Miomir Hoffman.
Hvala vam lepo. Evo, dragi slušalci, ovde smo na licu mesta. Čuli smo čoveka u čijem se stanu pojavio požar i oni su došli posle ponoći, odmah posle dojave da je požar tu. To je to sa lica mesta.
Hvala Ozrene. Ozren Rašić javio se iz Niša. Pratit ćemo i dalje šta se dešava u naselju Rasadnik.
Evo i ostalih vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Drugog dana trebalo bi da se razgovara o katastru, priznavanju diploma i uspostavljanju zajednice srpskih opština. Šta je i da li je nešto dogovoreno prvog dana nije poznato, pošto se pregovarači nisu oglašavali. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
U nastavku razgovora trebalo bi da na dnevnom redu bude ključno pitanje formiranje zajednice srpskih opština u svetlu nedavne odluke u Prištini o formiranju takozvanog upravljačkog tima koji bi trebalo da izradi statut. Osim toga i primjena o sporazuma o diplomama i katastru bit će na dnevnom redu razgovora, a intenzivni razgovori o drugim temama očekuju se i sledeće nedelje, sve to u kontekstu očekivanog sastanka na nivou premijera za kojeg još uvek nema preciznog datuma u Briselu, kao i očekivanog izveštaja o napretku Evropske komisije koji se očekuje sledećeg meseca, a i izveštaja o samom toku dijaloga koji bi zemljama članicama trebalo uskoro da dostavi Evropska spoljnopolitička služba.
A u Srbiju sutra dolazi evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće o evrointegracijama i regionalnoj saradnji. Biće procenjen i dosadašnji napredak i postavljene smernice za nove korake. Ova poseta je veoma važna, smatra ministar policije Nebojša Stefanović.
Sve ono što se dešavalo u posljednjih nekoliko mjeseci zahteva ozbiljne razgovore i razjašnjenje situacije koja se, da kažem, koja je opterećivala region, iako Srbija naravno u tome nije ni na koji način učestvovala u negativnom smislu. Važno je naravno da se čuje naša poruka. Mi želimo da razgovaramo i sa komisarom Hahnom. On dolazi u sutra tokom dana i mi ćemo i u subotu ujutru imati sednicu vlade na kojoj ćemo biti prisutni, da ćemo razgovarati o svim važnim temama, ali naša poruka je to jasna. Srbija želi mir, žele stabilnost i stabilnost u regionu i našoj zemlji, naravno koji su važni preduslovi za nastavak ekonomskih reformi i za nastavak našeg ekonomskog rasta.
Poseta komesara Hana Beogradu dolazi posle razmene pisama Beograda i Brisela o stanju u regionu i poziva predsjednika Evropske komisije Junkera na poštovanje principa pomirenja, dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje.
9:05. Ukoliko odbornici Skupštine grada Beograda danas izglasaju zaključak o prenosu akcija PKB-a, to preduzeće bi posle 5 godina ponovo moglo da se nađe u vlasništvu države. Radnici očekuju, što je za Vestiju 9 potvrdio i Milan Kojić, predsjednik sindikata nezavisnosti u PKB-u, da će im država biti bolji partner i nemaju, kažu, ništa protiv modela strateškog partnerstva.
Mislimo da grad Beograd, kao naš vlasnik, do sadašnji vlasnik, nije baš bio najbolji gazda kada je u pitanju PKB korporacije. Ovdje u PKB korporacije se radi najnormalnije, znači proces je sasvim normalno. PKB je pokazao da može da radi, ovu godinu će uspješno završiti, znači sa uspješnim bilansom. Ova godina je bila rodna, proizvodnja mlijeka izvjesna, znači sve pokazatelji pokazuju da PKB korporacija može da pravi dobit.
U Ministarstvu privrede za sada ne otkrivaju kakvu su strategiju pripremili za PKB. Stručni konsultant u sindikatu PKB-a Branko Dragaš kaže za Vestiju 9 da je najbolje rješenje za taj kombinat poznato već deceniju.
51% trajno država Republika Srbija treba da bude vlasnik PKB-a, 15% građani Srbije, svi koji imaju državljanstvo, treba da dobiju akcije i mislim da negdje do 5% penzioneri i radnici treba da dobiju akcije, a ostalih 19% treba da se prodaje građanima Srbije na berzi, privatni kapital, znači da uđe unutra i tako će PKB postati mešovito akcionarsko društvo. Prolaskom Pupinovog mosta uvećala se imovina PKB-a, pošto je to gradsko građevinsko zemljište, će sve tu da bude i znači ako oni oko mosta imaju negdje oko 300 hektara, to je 210 miliona evra koje PKB može samo tu prodajom tog zemlje. To znači da PKB svoje dugove može odmah da vrati.
Podsjećemo, privatizacija PKB-a nije uspjela, iako je grad bio spreman da je proda za trećinu procenjene vrednosti. Naime, 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta ponuđeno je za 90 miliona evra, ali se na tender niko nije javio.
A pred početak sednice Skupštine grada, na kojoj će se između ostalog raspravljati o prenosu vlasništva PKB-a na državu, inicijativa Ne davimo Beograd najavila je konferenciju za javnost, kako bi još jednom skrenula pažnju na to da ni posle 4,5 mjeseca još nije poznato ko je i po čijem nalogu rušio objekte u Beogradskoj Savam. Ali ispred gradske skupštine naš reporter Milenko Marković. Milenko, šta se dešava? Da li su počela okupljanja građana? Da li stižu gradski većnici?
Pa izgleda da je za sada bliski susret izbegnut, jer je većina gradskih funkcionera stigla pre 9 sati, a pripadnik inicijative Ne davimo Beograd još uvek nema ovde ispred zgrade u kojoj se nalazi sala skupštine grada. Inače, prošli put kada su se dve strane mimo išle, ovde došlo je do koškanja incidenta. Protest je zakazan za 9:30 i naravno zakazan zbog tog nelegalnog noćnog rušenja u Sava Mali. Pripadnici inicijative su ga organizovali zato što žele da se procesuiraju odgovorni za taj incident, a treba podsjetiti da je i premijer Vučić kao odgovorne za to imenovao vrh gradske vlasti. Za sada demonstranta ovdje još uvijek nema, ali to ne znači da se neće pojaviti u kratkom roku.
Hvala ti, Milenko. Očekujemo ti u narednim vestima. Dakle, konferencija za javnost najavljena za 9:30. Pratit ćemo šta se dalje dešava.
Organizacija za zabranu hemijskog oružja najavila je istragu o upotrebi hlora u sirijskom gradu Alepo, navodeći da su prijave o korištenju tog gasa uznemirujuće. O Siriji će biti reči i u Ženevi, pošto su ruski šef diplomatije Sergej Lavrov i njegov američki kolega John Kerry telefonom razradili preostale detalje eventualnog sporazuma o borbi protiv džihadista i podsticanju mirovnog procesa u Siriji. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Pregovori između Moskve i Vašingtona ubrzani su pošto je sirijska civilna zaštita angažovana u oblastima pod kontrolom opozicionih snaga saopštila da su vladini helikopteri izbacili na teritoriju Alepa barel bombe koje sadrže hlor. Zvanični Damask demantuje te navode i tvrdi da je reč o pokušaju pobunjenika da skrenu pažnju s brojnih poraza. Odnosi s Rusijom izbili su u prvi plan kampanje za predsjedničke izbore u Americi, dok Hillary Clinton optužuje Moskvu za mešanje u izbornu trku u Sjedinjenim Državama, Donald Trump hvali lidera Kremlja i kaže da bi Sjedinjene Američke Države i Rusija zajedno trebalo da rade na uništenju Islamske Države, poručuje da bi kao predsjednik Amerike imao dobre odnose s Putinom i Rusijom. U oblastima Soluna i Peloponeza proglašeno je vanredno stanje zbog velikih poplava koje su izazvale dvodnevne obilne kiše, prenose grčki mediji. Do sada su život u poplavama izgubile 4 osobe, a jedna se vodi kao nestala. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz siguran je da će nakon Brexita biti pronađeno rešenje za novi odnos Evropske unije i Velike Britanije. Na otvaranju konferencije ambasadora akreditovanih u Austriji, Kurz je istakao kako posle referenduma o izlasku Britanije iz Unije, svi u Evropskoj uniji treba da budu uvereniji Evropljani i da druge uvere u prednosti Unije.
9:11, u vestima u 9 proveravamo i šta će biti sa večitim studentima koji imaju rok da do 30. septembra izvanično diplomiraju ili da pređu na novi bolonski sistem studiranja. Jedna od opcija je da će studentima koji su upisali fakultete po starom planu i programu biti poništeni ispiti koje su položili, a koji su međuvremeno ukinuti ili im je promenjen naziv, a nove će morati da ponovo polažu i plate. Vladimir, student iz Novog Sada, kaže za naše vesti da se nada da će vlada ipak produžiti rok večitim studentima.
Ukoliko rok ne bude produžen, ja se bojim da će to značiti kraj za moje studiranje, zato što će, ako bi morao sad po Bolonji i po novim programima, morao bi ponovno da ide na vežbe, na predavanje, to za čovjeka koji je zaposlen i sve ostalo jednostavno nije izvodljivo. Bio bih spreman da ako budu ponudili dodatne ispite ili nešto, to bi bila opcija koja nije savršena, ali u svakom slučaju mnogo bolja nego da nam se jednostavno ukine pravo da polažemo ispite po starom programu, jer bi to praktično značilo kraj za studije.
Nada Kovačević, prorektor Beogradskog univerziteta, kaže za vesti u 9 da su na fakultetima po preporuci Ministarstva prosvete sproveli anketu o tome da li su i koliko zainteresovani da se produži rok studiranja večitim studentima.
Nekoliko fakulteta je smatralo da to ne treba da se radi, da treba da zakon ostane u ovom obliku. Nekoliko fakulteta je smatralo da treba promeniti zakon, a najveći broj fakulteta je smatrao da država treba da odluči da li će se zakon promeniti i ako se promeni da ćemo mi to sprovesti. Najmlađi stari studenti znači studiraju 11 godina. Od toga 5 do 6 godina samo polažu ispite. Ja lično sam stava da u ovom trenutku treba ih staviti pred jednu odluku. Na kraju krajeva moraju i oni da budu načisto da li samo rade ili će završiti fakultete.
Većina fakulteta, kako saznajemo, već je pripremila cenovnike za slučaj da ne bude produženje roka. Studenti ukazuju i na zanemarenu činjenicu da su ti studenti koji studiraju po takozvanom starom planu i programu mahom apsolventi, a nekima je ostala samo odbrana diplomskog. Ukoliko im država ne produži rok, kako je to već urađeno u zemljama bivše SFRJ, oni moraju da polažu i dodatnih do 15 predmeta, a istovremeno će biti vraćeni na neku od prethodnih studijskih godina.
Danas se obeležava Međunarodni dan pismenosti. Srbija ga dočekuje sa oko 165.000 nepismenih stanovnika i blizu 14% populacije bez dana škole ili sa nekoliko razreda osnovnog obrazovanja. Visoko obrazovanih u našoj zemlji je nešto više od 650.000 stanovnika, što je skoro 11%. Pismenost, u smislu znanja i veština koje su potrebne svima u svetu brzih promjena, jedno je od osnovnih ljudskih prava. Pripremila Ljupka Kovačević.
Kuda bismo sa svim tim neispričanim pričama da nije pismenosti? Šta bi radile sve one koje su morale da budu napisane? Dan pismenosti postavlja i ovakva pitanja i nije samo dan provere broja funkcionalno nepismenih ili onih koji su odbranili doktorate. Pismenost je budnost tradicije. Ovu misao dopunjuje akademik Miro Vuksanović.
Mi ne možemo znati kada su naši preci počeli da razmišljaju, kada su pronašli reč, kada su pronašli misao i kada su tu misao počeli da oblikuju u nešto što bismo nazvali pismenim načinom kazivanja. Ali to bi sve ostalo da neko nije zabeležio, odnosno da nemamo tragove o tome. Isto tako ne bismo imali temelja za razvoj naše, recimo, desetovekovne književnosti da nije napisano Miroslavljevo evanđelje u drugoj polovini 12. veka ili da naš prvi srpski književnik Sveti Sava nije napisao Tipike i Žitija.
Ovo je i trenutak osvrta na činjenicu koliko smo pismeni.
Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti izrađuje rečnik našeg književnog i narodnog jezika. Kada bude završen, imaće oko 400.000 reči. Stručnjaci kažu da mi svakodnevno koristimo tek između 1.000 i 3.000 reči. Što znači da mi ne poznajemo svoj jezik i da smo mi praktično nepismeni.
Pojam pismenosti danas je daleko kompleksniji, jer prasak interneta i mobilnih telefona stvara svet neke nove pismenosti.
U Srbiji je prema procenama kompjuterski nepismeno više od 50% stanovništva. UNESCO je proglasio 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti 1967. godine.
U nastavku govorimo o kulturnom nasljeđu. Na obroncima Stare planine na istoku Srbije nalazi se selo Gostuša. Projekat za zaštitu i konverzaciju ovog sela dobio je Grand Prix nagradu organizacije Evropa Nostra. Na taj način Gostuša se našla u društvu sa Dubrovnikom, Amsterdamom, Antwerpenom i drugim drevnim gradovima sa drugom dugom tradicijom. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Višnjom Kisić, generalnom sekretarkom organizacije Evropa Nostra za Srbiju. Višnja, dobro jutro. Šta ova nagrada praktično znači?
Pa ova nagrada znači da je sam projekat zaštite i konzervacije prepoznat kao jedna od najboljih praksa. To znači da je Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu, u suštini i svojom metodologijom i svojim celokupnim pristupom i posvećenošću i rezultatima, jednostavno prednjačio ispred mnogih evropskih drugih projekata koje su prijavljeni ove godine.
Po čemu je selo Gostuša specifično? Šta je njega izdvojilo u moru, pretpostavljam, drugih projekata koji su se našli u konkurenciji?
Pa specifično pre svega po tome što su stanovnici ovog sela otišli za Pirot negde 60-ih, 70-ih, bio je taj veliki talas industrializacije i selo je ostalo gotovo napušteno, tako da se nije mnogo menjalo tokom ovih 50 godina. Sad je počeo povratak meštana pre par godina i Zavod za zaštitu spomenika kulture je dobro negde video da to selo kao cjelinu treba zaštititi. Da Gostuša se zove u narodu i kameno selo, jer su kuće pravljene potpuno od kamena, uključujući i krovove, i neverovatno se uklapaju cjelinu Stare planine kao prirodnog dobra. S jedne strane lepota Gostuša je doprinala nagradi, ali s druge strane i to što je Zavod dolazio iz leta u leto sa studentima arhitekture iz Niša i tamo crtao bukvalno svaku kuću, svaki detalj sela, ne samo crtao, nego i davao predloge za obnovu i dalje korištenje. U svim prethodnim slučajevima je ova nagrada značila upravo za privlačenje novih sredstava, za privlačenje novih stručnjaka koji žele da se bave tim mestom, tako da mi se zaista nadamo da će sa raznih strana doprinati da Gostuša još više živi od ovog što danas živi.
Postoji li još neko mesto u Srbiji, oblast, selo koje bi moglo da konkuriše za nagradu Evropa Nostra?
Da, konkurs je otvoren do 1. oktobra, dakle do kraja septembra, u četiri kategorije. Jedna je konzervacija, druga je istraživanje, treća posvećena služba i četvrta je edukacija podizanje svesti. Ove godine će se prijavljivati i projekat Vekovi Bača, dakle Bačka tvrđava i okolina, koju je radio posljednjih 10 godina Zavod za zaštitu kulture pokrajine Vojvodine i verovatno serija radionica edukativnih koje je radio Knjaževački muzej.
Višnja, hvala. Čuli ste Višnju Kisić, generalnu sekretarku organizacije Evropa Nostra za Srbiju.
Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg predsjednika Skupštine državne zajednice Srbije i Crna Gora Zorana Šamija biće održana za 10 minuta, tačnije u 9.30 u Domu Narodne skupštine. Šamiji bio ministar saobraćaja nekadašnje Jugoslavije kao i savezni republički poslanik. Jedan je od osnivača Demokratske stranke Srbije.
U 9:19 govorimo o sportu. U Brazilu su svečano otvorene paralimpijske igre koje će trajati do 18. septembra. Na igrama se takmiče sportisti iz 176 država u 23 sportske discipline. Srbiju predstavlja 16 takmičara, a danas nastupaju stonoteniseri i strelci. Više o tome Dejan Nikolić.
Pred 70.000 gledalaca u spektakularnoj atmosferi popularne Marakane otvorene su 15. paralimpijske igre na kojima će učestvovati 6.000 sportista iz 160 zemalja sveta. Karnevalski ritmovi odvanjali su Rio de Janeirom, a svaka delegacija pozdravljena je burnim aplauzom. Priređen je i sjajan muzičko-scenski program, a na kraju je vatromet obasio obalu Atlantskog okeana. Našu reprezentaciju predvodila je Borislava Perić-Ranković, najbolja svetska stonoteniserka sa invaliditetom u 2015. godini. Već danas Borislava će imati dva meča u grupi i kaže da i sinoćni napor neće smetati u pohodu na medalju.
Svi mi smo spremni na svakakav napor i na najteže. Nadam se da neće to uticati na tu igru koja mene čeka popodne, znači nije rano ujutru, imaću prilike da se malo odmorim. Ali ono što uvek svi se trudimo i kada nam je najteže da izvučemo svoj maksimum, tako će biti i tada.
Uz Borislavu na teren će njena koleginica Nada Matić kao i Goran Perlić. Ipak, prvog dana takmičenja na 15. paralimpijskim igram u Rio de Janeiru, najviše očekujemo strelca Lasla Šuranjeja, koji će se takmičiti u disciplini vazdušna puška 10 metara.
Srpski teniser Nenad Zimonjić i Jung Jan Chan sa Tajvana nisu uspjeli da se plasiraju u finale US Opena u konkurenciji mešovitih dublova, pošto su izgubili od Nemice Zigemund i Hrvata Pavića sa 0-2. U polufinale se noćas plasirao Japanac Kei Nishikori, koji je sa 3-2 pobedio Britanca Marija, i Stanislas Wawrinka, koji je sa 3-1 savladio Del Potra. Podsjetimo, Đoković će u polufinalu sutra igrati sa Monfisom.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako će rezultati izbora u Hrvatskoj uticati na odnose u regionu? Da li će referendum u Republici Srpskoj biti održan? Odakle dolazi mir iz krize na Balkanu? Za talasanje govore diplomata Zoran Milivojević, Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik Bete, i Žarko Puhovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
23 stepena u Novom Sadu, 22 u Beogradu, 19 u Nišu, 17 u Kragujevcu. Promenjivo oblačno tokom dana i toplije, najviša dnevna do 29 stepeni. U okviru priprema za promociju najmlađih oficira Vojske Srbije, obaveštavamo vas da će vojni avioni nadletati centar Beograda danas, sutra i u subotu u vremenu od 11 do pola 2.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.